Atao anatin'ny fandarana ampelamiary indray tsika amin'ity talata fa valo ny volana oktobra taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity an ialana tsiny indrindra ity ampiandohanana ny fadisompotoana fanombohan'ny fandaharantsika noho ny antony tsy azo anoharana. Manantitra ny fiarabana ho any namana Arliva isika izy hatrany ho teknisiana miaraka amintsika ao anatin'izao ora iray iarahana izao an atao anatin'ny fandaharana. Manomboka amin'izao volana oktobra izao zany efa tamin'ny heriny a dia miverina rahanao mivantana indray ny fandarana ampelamiary a amin'ny ora toy izao a isaky ny talata manomboka amin'ny folo a dia manana ora iray tsika iresana ifampizarana mandidina ny loha hevitra izay rahana amin'ny fahiny a mamelabelatra izay loha hevitra izay toy ny mazatra moa zany a dia tsahivina trany fa misy ny fandraisana anjara anareo mpiaino mivantana rehefa amin'ny tapany voalohany zany hoe ny telopolo minitra voalohany anarahanareo ny fandarana de ny famelabelarany vahiny a ny loha hevitra no entina amintsika ary ny tapany faharoa manomboka amin'ny folo sasany a no fandraisana anjara anareo mpiaino mivantana amin'ny alalan'ny antso mivantana eo ny 020 76 443 90 na ny 0 76 442 09. Nareo kosa nefa afaka mandefa SMS dia ny etiam-piandohan'ny fandarana toy ny mazatra amin'ny laharana 0 33 08 850 02 hatrany a makasika ny zavatra izay fampizarana atao anatin'ny fandarana. Ye, zay no lafa ny resantsika amin'ity anio ity tsika dia miaraka amin'ny docteur Lampe sika iresaka indrindra eo a ny amin'ny ankapobeany a ny fandaharam-potoanany fitondram-panjakana zany hoe ny programma mpanjakana amin'ny ankapobeany a eo ny vaksinny zaza sy ny vehivavy bevoka de izay indrindra ny fanentanana ao anatin'izay satria matoy ny fitondram-panjakana manao andre ny fandaharam-potoany ireny a de misy dikany de misy dikany tokoa ary tena hoe natao ireny a mba fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka zay moa anisan'ny tena hoe nametsika anjara toerana lehibe tatao anatin'ny fandaharana zay le hoe fahasalamam-bahoaka zay miaraka tamin'ny docteur Lanto anisan'ny nanamarika izay taona efatra amby roapolo amby roa arivo madiva ifarana izao a de izay indrindra ny hoe anomezantsika lanja izay programmany fanjakana zay a miompina bebe kokoa mifantoka indrindra amin'izay hoe fahasalamam-bahoaka izay ka ho amin'ity anio ity a de izay mihitsy ny loha hevitrantsika hoe ny vaksiny ny zaza sy ny vehivavy bevoka tafiditra ao anatin'izay hoe programma ny fitondram-panjakana izay de mivahiny miaraka amintsika eto a docteur Lanto a miarabanao dokotera misaotra anao indrindra mivahiny ray atao anatin'ny fandarana amin'ny ity anio ity.
Ia de miarabantsika rehetra fitasoa ny vakansy
lavalava
fitasoa vakansy lavalava de andray ny fandarana zay efa nomanina ho atsika rehetra isika
zaindrindra fa natsiditsidiko amin'ny ankapobeany moa zany araka ny teneniko teo dokotera ny programmatsika ny fandaram-potoana fa amin'ity anio ity zay le hoe vaksiny ny zaza sy ny vehivavy bevoka zay nisany tafiditra ao anatin'ny fandaram-potoana ny fitondram-panjakana resantsika izay
zay moa efa nyresahana foana rehefa ohatran'izao hoe misy programma ny ministera ny fahasalamana zay anentanana antsika rehetrarehetra hijery matetika andreny zavatra ireny satria ny somary tsapa de milaza tsy nahita daholo rehefa vita le programma
fangatra izy an'izany vina
zay zany no anentanana hoe ilaina ho atsika zany a ny mahafantatra an'ireny programma rehetra an'ny fanjakany ireny sy ho atsika ireny
zay indrindra
ho atsika ireny fa tsy ho an'ny mpiasa ny fahasalamana akory fa ho atsika vahoaka zay isitraka azy ity volana oktobra tya de zavatra anakiroa lehibe no ao anatiny izay programma mpanjakana izay de ny fanaovam-baksiny fobe maimaim-poana ho an'ny ankizy a sy ho an'ny vehivavy bevoka Nterena manokana izany ireo sokajy anakoreo satria araka ny fantatsika dia aina mifourna daholo izany no hita ao anatin'ireo zavatra ireo dia araka ny fomba fitenitsika hoe alao soroana ny zavatra rehetra tsy izay hitsabo rehefa avy eo satria tsy mora ny fitsaboana na arabona na arabola na arakeripo na ny saina ihany koa dia lafoana ny fitsaboana
tena fidinana
nefa tsy maintsy atao voalohany indrindra ao anatin'izay izany a no iresahako hoe misy tetiandro nefa ireny vaksiny ireny fa tsy ataotao foana dia matetika eny amin'ny tompasalamana rehetsy eny a dia efa misy an'izay fa averintsika izany izy eto hoe fisorohana ny aretina eo amin'ny raika ambe folo eo a ho an'ny zaza ny fanaovam-baksiny azy dia raha resahako izany a ny lefa kozatra ny difteria ny tetanosy ny kodavareny ny aretina tibi izay efa leny resahantsika eto a ny menangite ny ny pneumonia ny aretin-tsofina ny fivalanana ary ny tuberculose kotrotroko ao anatiny raika amby folo be deibe zany a be deibe zany ka raha ireo no voasakatsika tsy hiatra amin'ny zanatsika voateraka atramin'ny efatra amby roapolo volana dia everiko fa milamindamintsika amin'izay
aloha
isika fotsiny zany a no mitadidy an'ireo tetiandro ireo na manoratra kely amin'ny carnet fa ilaina mandrakariva ireo dia raha ataoko vakiko ny tetiarany atao ambany masoko a dia ho an'ny zaza voateraka ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo andro a dia ny VPO zero izany hoe lay miady amin'ny le fakozatra fakozatra moa la ataontsika hoe polio iny lay atete amin'ny vavy iny dia iny izany a raha voateraka mihitsy ny zaza ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo andro a dia izao mbo azo an'izay vaksiny izay izay izany a ho an'ny rehetrarehetra mihitsy izay io na lana vavy a raha voankizy a dia ilaina izay ao anatin'izay vanimpotoana izay koa fa mihoatra kely any amafa raika ambin'ny folo ny volana izany hoe voateraka la zaza ka hatrany amin'ny raika ambin'ny folo volana dia ezahana koa ny anaovana BCG azy io izany a le miady a amin'ny tuberculose dia be deibe matetika any hoe marary ny zanakay ohatra zany zanakay efa manao an'io BCG io a fa ny vaksiny moa araka mahavaksiny azy a andefasana an'le otrika aretina malefaka le vatana mba atsiaro hoe io le otrika aretina edina dia miady izy raha somary marefirefo le zaza dia misy fiatraikany kely izay zavatra ay fa raha ohatra izy salama dia tsy mampanina azy ny fidirany izay a otrika aretina no alefahany izay fa na izanona tsy izany a raha vo misy tranga hita izany a ao arina ny fanaovam-baksiny dia miverina any amin'ilay toerana nanaovana vaksiny ny fadiana indrindra satria indraindray ny olona manao hoe raha vo misy ferina ohatra izany dia aseho antibiotika na ohatra ireny izany a no tena fady satria ampianarina iady amin'ny aretina la zaza noho izany mbola tsy de homena an'ireny a fanafody mahery vaiky ireny aloha zay zany a le voateraka izy ka hatramin'ny raika ambin'ny folo
volana
efatra ambin'ny folo andro a na hatramin'ny raika ambin'ny folo volana rehefa ray volana sy tapany indray izy eo eo amin'ny enina herinandro eo izany la zaza dia misy karazam-baksiny maro be izay a atao aminy dia misy a ny tsindrona fa misy koa ny mbola araraka ao anatin'ny vavany la araraka anatin'ny vavany iny izany a manohy an'le miady amin'ny poliomelite amin'ny lefa kozatra de ni tsindrona rehefa avy eo arakaraka na misy karazany tsindrona roa na ohatrany na atambatra le izy de misy an'ireo miady amin'ny difterie, tetanos, kodavareny, aretinaty be sy ny meningite ny pneumonia ny aretin-tsofina nefa ny resahako rehetrarehetra teo mbola tsy mety any anatin'izay ny kitrotro aloha fa mbola miandry ty ho arina kely revolana stapany ao arina n'le nanaovana vaksiny polio voalohany zany a de miditra ny polio faroa sy ireo le miady rehetrarehetra amin'ny aretina ny resantsika teo. Ro volana stapany indray ao arinan'izay a eo amin'ny folo herinandro eo a de mitohy zany a le tsindrona sy le fampidirana an'le polio ao ambava le vaksiny polio. Telo volana stapany le zaza de mitohy ihany zay a fa mandeha amin'ny le polio fahatelo zany zay io de ao amin'ny zay le telo volana stapany zay a ny tsy misy tsony le miady amin'ny fivalanana fa zavatra fa indray no miditra zany a de le ataony hoe VP1-1 fa iny zany a ry zareo ao amin'ny tompahasalamana tsirairay afaka manazava tsara ny reny fa misy anarany daholo matsy le izy a de tsika tsy anary ny eritreritrintsika ao anatin'le anarana isan-karazany fa le tetiandro a no le biindrindra ho atsika de misy an'izay VP1 zay zany a miditra rehefa telo volana sy tapany any amin'ny sivy volana mihitsy indray le zaza de manao a le VP1-2 sy ny fetomboan'ny ady amin'ny kitrotro any amin'ny fahasivy volana any zany de zay le mampitoka hoe misy karazana vaksiny anakiroa zany atao amin'izay fotoana izay fa le atao amin'ny vava tsy atao ntsony efa iverina ara-tsiansa fa voaro ilay zaza amin'izay fotoana izay de le tsindrona hafa rehetra ihany koa de any amin'ny fa dimy ambe folo valo ambe folo volana any izy a mamerina fanondrony a an'le kitrotro le miady amin'ny kitrotro zay zany a ny tetiandro vaksiny ho an'ny zaza tonga any amin'ny fa sivy ambe folo volana any izy zany a de efa tokony mahazo an'ireo vaksiny rehetrarehetra zay edivany amin'le aretina raiky ambe folo mieloelo amin'ny zaza eo ka anahirana azy raha ohatra ka andalo amin'izay izy
zava-dehibe ozy izy dokotera le hoe fanajana n'le tetiandro ny fantaniko voalohany aloha hoe misy manahoana ny hevitra satria indraindray ny eny amin'ny miresaka eny ny samy reny mpianakaviana raha manava ny zaza tsy atao vaksiny nefa le andro zany a zava-dehibe ny fanajana le tety andro de ao anatin'le fotoana tokony andehanany anao vaksiny izy manavy ohatra de manahoana amin'izay fotoana izay
de zay le ataoko foana hoe hoentina any mitompahasalamana izy aloha fa ry zareo zany a eo ampizahana azy a no mahita satria mahita maso an'le zaza hoe azo aembotra kely ve izy a sa hoe tsy maninina io fa atao ihany ny vaksiny de misy fanaraha-maso zay tsy maintsy atao amin'le zaza amin'izay fotoana izay marina mihitsy satria indraindray mitebiteby ihany efa misy hafanana be ve de mbola ho atao vaksiny ve sy midritra rehetra fa zay no mampatonga zany a mamerimberina foana hoe aza de le resaky tsikeny velany loatra no entina hitaizana itsitsitritra ny zaza itsitsitritra ny zaza fa alao a manatona tompahasalamana mandrakariva de amin'izay ianao a feno fahalalanao a amin'ny ikarakarana an'le zaza
mazava tsara zay ny tetiandro
zay zany tetiandro baksiny a ho an'ny zaza de raha hitatsika teo iny zany na zaza na lahy na vavy a de atao an'izay rehetrarehetra izay foana fa tetiandro baksiny ho an'ny vehivavy be voka indray ny resahantsika nahoana ny vehivavy a no tsy maintsy atao vaksiny de mamerina fotsiny tsika hoe ny fiterahana de misy faratrana kely zany ao anatin'ny tanjaza satria miala tao le zaza miala niatra sy ny retraretra de everna fa otrany hoe fery zany izay zavatra izay ratra zany izay zavatra izay ao anatin'le vehivavy de ny ratra matetika no fidiran'ny otrikaretra ny tetanosy de ny vehivavy zany a rehefa mitondra manomboka mitondra voka de ezana arovana amin'ny tetanosy be dia be mantsy ny tany fahafatesana momba ny tetanosy eo amin'ny fiterahana de ezana zany izay zavatra izay rehefa hita mba akelezina na
foanana
tsisy intsony fa foanana tanteraka de ny fetomboan'ny efa nahazo an'le vaksiny zany izy fony zaza
desandra izy hitondra voka
rehefa hitondra voka izy rehefa aveo satria efa manomboka any amin'ny fahavalo ambin'ny folo taonany ihany zany raha verintsika tsotsotra de ny vehivavy a manomboka any amin'ny fahavalo ambin'ny folo taonany a no everina fa rariny raha mitondra voka raha te hiteraka izy zany de hitsahatra any amin'ny fahadimy ampy telopolo taonany ihany a ny fitondrana voka zay zany a no everina tsika zany miresaka foana amin'ny akapobeno izytsika eto ny valo sivifolo dimy amby sivifolo isanjato ny vehivavy zany a ny eritreretintsika ao anatin'izay de manomboka mitondra voka izy zany ndao ataotsika hoe valo amby folo taona izy manomboka mitondra voka izy a de averintsika ary amafisintsika foana koa fa raha vao mitondra voka de misafo any amin'ny tompo-pahasalamana zay zany tsy maintsy de amin'izay fisafoana voalohany zay a no manao a ny vaksiny ny tetanosy voalohany ho an'ny vehivavy be voka ho fanoizana le efa nataony tamin'izy zaza zany zay rehetrazay de ray volana ao arinan'izay vaksiny voalohany zay zany hoe arakaraka le taonan'le voka eo zany fa ray volana ao arina ny vaksiny voalohany a de atao a ny vaksiny tetanosy a faharoa
ray volana ihany ny elanelany ray volana ihany
ray volana ihany ohatra hoe efa roa volana le zaza ankibo ohatra vao ny safo de ray volana ao arina zay raha nanao ny vaksiny izy de ray volana ao arina zay izy a manao a le vaksiny faharoa de rehefa vita le vaksiny faharoa matetika efa soratana ny anatiny karne ny fisafoana sy ny retrarehetra mba ho tsarovana de enim-bolana indray a ao arinan'le faharoa no atao a ny fahatelo de matetika moa ny olona manao hoe manina no vaovaina fa sahirana mitadidy sy ny retrarehetra de io zany a ataontsika hoe arakaraky le zavatra efa nosedraina ratsiansa zany a no ahafahana mahita an'izay fa de zay le anoratana azy fa hotsarovatsika fa tsy ho adinotsika de rehefa vita ny vaksiny fahatelo a de eritona mihitsy eritona mihitsy a atiorina vo manao a ny vaksiny a fahaefatra de ao arinan'izay eritona indray a no manao a ny vaksiny fahadimy zany hoe raha toka mandeha ara-dalàna zany le fanaovana vaksiny a de indimy
manao an'le vaksiny
manao an'le vaksiny a ny vehivavy a bevoka de milamina izy a rehefa avy eo satria ao arinan'izay araky ny efa resantsika foana raha dinga mpiainana amin'ny taona sy ny retrarehetra de efa mandeha any amin'ny mitsahatra indray izy ny amin'ny fotoana sy ny retrarehetra de efa mba voaro izy a amin'izay retrarehetra zay zay zany tety andro indray a ho an'ny vehivavy bevoka manomboka amin'ny fisafoana voalohany a ray volana ao arin'izay a manon faro enbola na warin manon fa telo de ertona ertona manon fa efatra sin fa dimy sy izany a reoa programa panjakana je nresa tsika fa ilaina si tsara ho fantatry ny rehetra izany a fa ataofo be izy io a ary maimaimpona raha sanatry izay fampitenenana mandrakariva any amin'ny toeram-pitsaboana endraketany fanjakana raha sanatry misy mieritreritra mivarotra vaksiny a de milaza avy hatrany a ny tompony andraikitra
satria
tsy tokony ary tsy azo varotana mihitsy a ny vaksiny fa ao anatin'ny programa mpanjakana
mazava tsara ao anatin' izay ve na ho an'ny ankizy na ho an'ny vehivavy bevoka dokotera ao anatin'izay fanatanterana ny fanaovana vaksiny izay a mila fiomanana manokana ve ampiomanina manokana ve ny ankizy miomana manokana ve ny vehivavy ao anatin'izay hoe hiatrika an'izay le hoe arakireo tety andro reo ara-tsaina ara-batana tsy fantatro
ena moa ny tokony fiomanana ny tokony fiomanana de fahadiovana ihany e rehefa ho any amin'ny tompom-pahasalamana ianao de mba madio kosa aloha de rehefa makany amin'ny tompom-pahasalamana ianao eo tsy hoe anao fitiliana aretina ka hoe tsy misakafo ohatra satria matetika misy an'izay
rehefaanalizy
biôlôjika reny fa amin'ny fanaovana vaksiny a tsy de misy fiomanana manokana afa-tsy hoe nga raha ohatra misy an'le ataonao hoe hafanana hoe misy aretina mampisy hafanana fa iny a ny olona ao anatiny tompom-pahasalamana ihany a eo ampizahana no afaka manao an'izay zavatra izay fa tsy misy fiomanana de manahoana akory
ao anatin'ireo le hoe tetiandro ny vaksiny ireo raha sanatria misy voadingana ao anatin'ny filarany afaka manao iny manaraka ve sa hoe tena tsy azo atao le izy raha tsy vita le teo aloha
zay ny mampatonga le elanelam-potoana ohatra hoe le polio voalohany zao a atao elanelam-potoana voateraka ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo andro a mbola azo tanterahana foana de everina zany hoe ao anatin'izay efatra ambin'ny folo andro izay a mba tatety izy fa raha sanatry ny vava zay koa matetika ataon'ny olona mantsy hoe lasa andao atao hoe lasa vakansy zay tamin'ny fotoana nananina de
tsydetsyvide
amin'izay fotoana izay a io tsy resaka hoe vakansy nanahoana fa raha manao vakansy any amin'ny toerakafa renao a jereo raha misy SB2 any a ka nentinao ny karne anao a de afaka manohy ny vaksiny a any amin'ireny toerany ireny ianao satria amin'ny programa mpanjakana azy a de misy fandrindrana zany a ataon'ny fanjakana ao anatin'izay de everina fa ary zay le mampatonga an'le fampiasana ny ireny a karne kely ireny zany hoe everina mba tsy ho diso zany a amin'le fotoanandro anaovana an'le vaksiny fa raha sanatria araka ny teny an'liva tena dila mihitsy le fotoana de manatona an'le toby mba hahafahany mahita hoe ahoana le elanelana tsy nahatserovana azy so de mbola azo tanterahana ihany le izy ry zareo ny mahita an'izay eo anivo ny fanaovana ny fizahana zay ataony
raha ohatra ka hoe tsy manao vaksiny inona ny vokatratsiny raha manao vaksiny a inona zany ny tompontsony
ny tompontsoa aloha ny resahako satria ireo le ho an'ny zaza ireo aretina rehetrarehetra ireo zany a de mieloelo eo amin'ny zaza foana amin'ny maro izy ireo a no azon'ny kisiko eny an'ny fiarahamonina eny fa raha toa ka samy voaro ny rehetrarehetra nanao vaksiny daholo ny rehetrarehetra de tsy anelingelona ny fahazazany le ankisitsika zany a ny fahavitany ny vaksiny raha sanatria ary a misy aretina mandalo aminy de alefaka le aretina fa tso mafy be de afaka moramora kokoa zany ny tsabona azy ary zay tena apetraka mihitsy hoe indrindrindrindra momba ny polio raha vita vaksiny daholo ny rehetrarehetra ka fongotra ny poliomelita de afaka mba miaina ara-dalàna tsy misy fahasembanana ny zaza sy ny olona zay nahazo an'io poliomelita io fa raha ohatra ka misy ampahan'olona tsy manao vaksiny ary zay ny tena zava-doza misy olona mieritreritra hoe izahay tsy manao vaksiny zany fa zay ohatr'zao de reny zany a fanetry be ny fiarahamonina mihitsy fanetry be ny fiarahamonina satria ny tontolo rehetrarehetra no miaraka arovana zany ao fanaovana vaksiny
fa tsy hoe olona raina
fa tsy hoe olona
raina
na hoe tompontsoa matetika koa mantsy izy io a ahodikodina aminy hoe tompontsoam-panjakana vola vady ivelany ho an'ny fanjakana izy tsy tompoko ara-tsientifika de ilaina ny fanaovana vaksiny ary zay nanao vaksiny a de mahatsapa ny vokatsoa azo avy amin'ny fanaovana vaksiny de zay zany raha resaka vokatsoa indrindrindrindra ho an'ny ankizy ho an'ny renibe voka de izay le hoe fielana amin'ny tetanosy zay ny tetanosy koa mantsy indraindray a de misy fipartahany eny amin'ny tontolo zay iainatsika rehetrarehetra eto satria moa amin'ireny le fivalanana kalamanjana sy ny rehetrarehetra ireny a raha misy olona mbola mitondra otrika aretiny tetanosy manaparitaka any amin'ireny toerany ireny a de zay mandalo ka mandray azy mety mahazo ny aretina fa ohatra ny poliomelita lefa kozatra ny resako teo a rehefa fongotra tsy misy tsony izay le otrika retiny tetanosay a de milamy tsika rehetrarehetra ny vehivavy be voka milamy eo amin'ny fitondrany voka ny zaza ho aterany a milamima ihany koa fa raha toa ka tsy manao vaksiny zany a de le fitrangan'izay le aretina mafo izy a ny fitsaboana sarotra sar mafy izy a sarotra ary tena andanina hery vola saina heripo sy ny rehetrarehetra de rehefa mba misy ireny tetikasa sy programma analefahana n'izay zavatra rehetrarehetrazay a de andao sitrahana zay zany a fa ny akoronana salama sy vita vaksiny a de afaka mampandroso ny ankohonany sy ny fiarahamonina misy ao aminy
ny firenena ihany koa
ny firenena moa mazava ho azy
mankasitraka indrindra dokoterany amin'izay resadresaka momba ny vaksiny a hoan'ny ankizy a sy ny vehivavy be voka izay ahoana ny hevitrao volavolao de ambarao eny ary irosotsika amin'ny fandraisana ny hevitra avy aminareo mpiaino fanontaniana na sosokevitra ihany koa ao anatin'izay resaka momba ny vaksiny ho an'ny ankizy sy ny vehivavy be voka izay zay zany loha hevitrisika de rehefa tsy ao anatin'izay loha hevitra de dinganitsika zany ny avy any aminareo
raha toa ka efa mazava tsara amin'ny rehetrarehetra ka tsisy fanontaniana mety hipetraka de asotsika atsidika ihany ny resaka hoe inona moa ty oktobra mahavokely ty
satsay indrindra
isan'ny programma mpanjakana
ao anatin'ny volana oktobra ihany koa zay resantsika mentsika ampahany fotoana kely zay rehefa veo fa iosotsika ry an ny raisitsika ny antso voalohany miaraba tompoko salama tompoko
saika mba andana zafady tompoko
ary
mbola miloha hevitra aloha le izy nyresaresaka mahakasika na surmenage zany hoe finina na surmenage afaka resahana ve azafady mba saika angataka to hevitra mahakasika zay zany ahy
ka ny loha hevitritsika momba ny vaksiny ny vehivavy be voka sy ny ankizy de nevan tsy ho anatiny loha efatra zany zao izay zavatra izay de resaka momba ny hoe famantarana ny surmenage zany tiana anontaniana nefa ny loha hevitrasika tsy izay dokotera
tsy izay fa raha mety amin'ny livre surmenage raha mety amin'ny livre ka mety amin'ny mpianantsika amin'ny talata fahaefatra tsika mbola eto
zay indrindra
efa ho ataoko ao anaty vata zay foana moa ny fomba ilasana azy hoe apetraka anaty vata izy ireny a ho tehirizina de ho resana amin'ny talata fahaefatra
zay indrindra ia mazava tsara zay samaisika voalohany zany tsindrona tamin'ny fahasivolana fa tena narary de amin'izao efa telopolo taona lasa marary ny tongotro aza misy ifandraisany amin'ilay tsindrona vaksiny amin'ny
vaksiny kosa zay
eno a
fa zavatra
tena tsindrona
intramusculaire raha azoko tsara de aleo fa ho resantsika koa zay a amin'ny fahaefatra
tamin'ny ilay andihana vaksiny farany teo a natao vaksiny ny zafikeloko fanandobe izy ny ampitso de tafiditra hôpitaly mihitsy de inona no antony
zay zavatra zay zao a de isan'ny zavatra anankiray hoe le vaksiny ve zay zany zao ny tonga de mametraka ny fantaniana le vaksiny ve a sa zavatra afa
natonga an'le
nandoa de rehefa ohatra reny ozy a de sady manampy atsika manatsara ny zavatra atotsika de miverina mandrakariva any amin'le toerana nanaovana azy fa ireny ko zany le atao hoe fanaovana ino reny ino filazazy rehlefa fanaovana etude mantsy reny raha ohatra sanatri ka ny zavatra nitranga
hoe ao anatin'ny
tao anatin'ny zaza arivo mantsy zany a de anankiray ny
nandoa
de afaka ampidirina ao anatin'le fanaovana fikaroana le fikaroana zay hoe inona no antony na tonga an'izay de anatsarana an'le programma atio arina zay zany tena ho atsika de aza mieritreritra hoe totombitana ve le zaza sanatri ny vava fa mety misy antony marobe tao anatin'izay ary zay indrindra no ilana afahatsika manao an'izay le inatra misy teo
fikaroana
anatsarana ny zavatra rehetra
ia miaraba tompoko salama tompoko
miarabanao misaotra indrindra amin'ilay fandaharana momba an'ilay vaksiny fa zay mihitsy no nendrasako tamin'ity talata ity saika mbo hoany tany tompoko no zanako zany tamin'ny 2019 ny manao vaksiny MMR sy pentaxine
aza meno radio tsony fa tonga de miresavy hatrany
de zao zao na valo taona de eny taona ny zazako zany de saika mba antana hoe afaka manao rapela ve izao amin'ilay elanelan'ny taona mantsy
taizany nanaovana an'la vaksiny zay foana no ataotsika taizany nanaovana an'la vaksiny satria tsy ao anaty de justement tsy ao anatin'le programma mpanjakana mantsy zay zavatra zay a fa le dokotera tany amin'ny libra ny nanao an'io zavatra io raha le fanononanao ny vaksiny de miverina any ianao fa izy mahafantatra tsara amin'ny fizahana ataony hoe ireto averina na ity tsy averina mety ve
d'accordmisotrandritamaaary
tompoko ia ono a dokotera misy rapela ve ny vaksiny hepatite b fa nyzanako tamin'ny voateraka natao de efa heritaona izy zao a de mivoaka marokoroko kely ny odiny a tsy tadidiny le zay fotsiny
tapakaraha ny fandeha ny resaka vaksiny hepatita de tsy voateraka no atao zay aloha raha programmatsika nyresantsika teto fa eo amin'ny ray volana sy tapany no manomboka ilay a vaksiny ny hepatita de ray volana sy tapany roa volana sy tapany telo volana sy tapany zay zany a le ampahany voalohany indrindra de everina fa maro an'le olona zany a izay amin'izay fotoana izay raha tsy sanatri misy zavatra mitranga hafa de ny dokotera eo ampizahana indray no mahita hoe mila atao ve ny vaksiny ny hepatite B sa tsy mila atao fa tsy misy hoe tsy maintsy averina na hoe tsy tokony averina asa raha masamasava le dikotelena fa le olona le mpiasan'ny fahasalamana mahita ny fahasalamanao zany a no tokony hojerevana an'izay le marokoroko amin'ny odiny a de tsara hijerevana dokotera fa sao de zavatra fa satria be deibe ny aretin'ny zaza mampisy an'ireny le mibotsimbotsina ireny maladie eruptive ozy ny teny frantsay a mahatonga an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny de entozahana aloha de hitanao ao hoe ahoana ny ataonao
dinganitsika iny aloha tsy aizao iza zany tsika zao maninona ozy izy ny zaza efa nahazo diplôma tamin'ny vaksiny no mbola hoe tsy maintsy mbola atao polio indray midika ave hoe tsy nandaitra tsony ve zany le taloha
tsy hoe tsy nandaitra tsony fa araky le nazavaiko teo a de misy fikarohana zay natao a fa mbola misy toerana zany a zay mbola tsy fongotra tanteraka ny poliomelite ohatra ny tany andalam-pandrosoana rehetra zany a tsy fongotra tanteraka izy tsy hoe tsy mandaitra tsony izy ho an'ny zanakao zay efa nahazo diplôma fa atao zay afongotra fongotra amongotra amongorana ny polio eran'izao tontolo zao zany a de averina hoany na efa voaro ary zany a de arovana bebe kokoa asa raha zay ny mahazava azy arovana bebe kokoa mba indridridrindra tsy isiny le olana eo amin'ny zaza eo am'le olona zany le zaza sy ny fiarahamonina
araka ny tenenao ihany koa hoe le mivoatra ny siansa de arakarak'izay ihany koa no hoe anaovana an'le izy aty aminay tsy mety manao an'ireny fanefitry ny polio ireny ny olona fa hoe fanampotehana hoe ireny hoe zany hoe tsy tena azo antoka zany aloha
zay ny mampatonga atsika manao foana be deibe nge le onoono indrindra eto amin'ny lafi ny ara-pahasalamana tena be deibe mihitsy ny onoono fa isika zay mahatsapa isika zay resy lahatra eo anatrehany ireny resaka ataontsika ara-pahasalamana ireny a no manentana an'ny namantsika rehetra zany io koa tsy entina edina satria nisy toerana anakiray adiny ny farany rehefa nahazo le olona sasany hoe mba hofongotra ny polio sy ny tetanosy sy ny rehetrarehetra zany de tokony ho vita vaksiny daolo ny rehetrarehetra de misy tsy mety manao ohatra n'izay resaka izay de tezitra ny sasany anareo mihitsy zany ny amin'nysavy anay de raikitra ny ady de tsy lay ady loatra ny tedavintsika fa le isika mifampianatra sy mifanoro hoe misy a any fivoarana ilaina amin'izao sehatra isan-karazany izao de mifanorotsika ka raha sentra any am-pianony ianao amin'izao fotoana zao ka misy mbola tsy resy lahatra ny manodidina anao a de asevy mihenitra teo aingana izy asevy mihenitra teo RTP aingana izy hoe ilaina ny fanaovam-baksiny fa ny ankizy vita vaksiny a de ankizy a salama sy ankohonana salama ihany koa rehefa mety amin'izay vaksiny izay
jeretsika indray ny SMS manaraka dingantsika aloha iny a ambanimbany antsika efa vitatsika ireny tsy ao anatin'ny
jeretsika
kely le SMS hoe dingantsika satria tsy ao anatin'ny loha hevitra de ampitentsika kely ny SMS ary leva na piti tini tika ni SMS sasa fadi ya iya ma sayo wan tena manana olana be satria tena sarotiny be le vatoka ka tena tsy avelana tao vaksiny zanakay roa zanako roa taona sy tapany
mety zay le ataoko foana hoe misy antony misy antony matoa zay fa zay tsy entina iadina ozy a fa alalinina hoe inona le antony tsy anekeny an'izay zavatra zay le farany
izay izany fanontaniana manaraka
dia le fara mantsy a rany fikarohana zay efa natao a izay no mampatonga le hoe atao ray volana dia atao enim-bolana dia atao heritaona dia atao heritaona dia misy ohatrany hoe efa fiarovana hita zany hoe zao taona no fiarovana azo le vehivavy a rehefa vita ny vaksiny raha tsy atao ntsony le td 5 zany fa mijanona ao amin'le td 4 zany hoe ilay heritaona ao le vaksiny faray roa telo le faefatra zany nataony farany a de everina fa efa tafavoaka amin'ny fotoana zay hitondrana voky izy raha ohatra ka manao kajy eo ambany maso ao le olona de efa tafavoaka amin'ny fotoana zay anaovana zay hitondrany voky izy zany hoe tsy avany amin'le olana intsony amin'ny fiterahana mety azahoany tetanosy fa efa voaro izy de angamba ataotsika andao ataotsika hoe le tena farany indrindrindriny a tsy de maninona ihany fa amin'ny zavatra rehetra firesaka moa raha eo ara le vaksiny kinona ny tsy anaovanao azy zay fotsiny ihany fomba iresahako an'ny olona hoe efa vonina eo a ko manahoana ny tsy sakafo de io a safidy moa zany
zavatra asa misa manaraka raha isika ny antso manaraka aloha miaraba tompoko
manana tompoko
manahoana
salama tompoko
manana tompoko ya miaraba tsika nonakavy a amin'izao andron'ny vaksiny zao ny tiako mariana kely fotsiny rangaha tsika malagasy a sarotsarotra ela be vo tonga amin'le finoana de za te mihoatraka hoe maninona ny any an-dafy aode mbireto firenena mandroso reto misy lalàna mihitsy mipetraka apetraka zareo eropianina hoe rehefa tsy vita vaksiny ny zanakareo a de zao ny lamandy adoan'le ray amandreny na amin'ny fiafaran'le ray amandreny mihitsy ny ray midiatrany ambony tsy mamorona fa lalàna eropianina hitako tamin'ny internet zay zavatra reny maninona moa tsika tao madagasikara ampiatany afrikanna manana an'le toetsena fatalista be de maninona raha mametraka lalàna mihitsy fitondram-pajakana hoe raha vo tsy vita vaksiny le zanakareo a de tsy afaka manao anty zavatra ity ohatra tsy afaka mandeha miditra any amin'ny oniversite a raha vao tsy feno ny karaha vaksiny tsy afatra miditra any amin'ny mpiasam-panjakana raha vao tsy feno ny karaha vaksiny tsy afaka manao zavatra tsy afaka mivoaka ny velana raha vao tsy feno ny karaha vaksiny itsika malagasy zany a fahitako anazy amin'ny akapobeny a de malaina mora sahirana be azonareo de mila sezina zany le koa mila tena hoe mila tanakitanake tenatena hoe diktatira tsy any amde diktatira resa misy fipetaky tokony apetaka mihitsiny hoe reto azotsika tany be vita vaktiny daola zanaky ny malagasy ray manontolo de zay zany tsika tongavana hoe mba sosikevitra any anao hoe rehefa manao visite médicale le ankizy a de tokony hipetraka tsara mihitsiny hoe aizany tsara vaksinna fa rehefa be izy a de tonga tenenana hoe inapoka de tsara pase amin'ny zavatra anankiray mihitsiny de amin'izay ny ray aman-dreny zany dinzao de fa manana eritreritra hoe tsy maintsy tena vaksiny zanakitika Zera ngapa nyerchete tu suda bichi tu
kuti. Makasita kandindi.
Makasita kandindi. Tu vifutam kwa nao. Fa ni fana tantera na zin shaut. Ran lalana ni kizi madini kiasi vita vaccine tsema jumi tante kuli. Ran lalana. Fa le fampiara na si fanarana le lalana mintia no bola mila yeza kabetik. Ni zazan mitram le ula na kro tsfafatarana loa na kray tsfafatarana le lalana. Fa le mampiatra azoko ohatra hoe ny direkteur tsekoly na miankina na tsy miankina ny fanjakana na vazaha izy na anglisy na sinoa dia tokony manaraka ny lalàna misy eto amin'ny firenena fantatra izy tsy manaraka satria izy mandray ecolage dia rehefa avy eo koa izahay mpiasa ny fahasalamana koa andao ataoko hoe ny ministeranay a tsy ampy olona anao a an'le suivi sy évaluation ny zavatra rehetrarehetra fanaraha-maso de banga mialla zany maro e amin'ny zavatra maro be de io mampatonga antsika mbola kitotonjavatra be de be io fa tsy mifanaovam-baksiny ihany a fa ny zavatra be de be fa tena mitovy hevitra aminao a feno sy tanteraka
Mesamesa manaraka hoe le vaksiny hepatite B a tokony mba atao anaty programa mpanjakana fa tena lafo 5800 ariary zao ny zazakelinay nefa efa retina miparitaka izy io raha tsy diso aho izy hepatite B
efa nyresahantsika iny fa efa miparitaka ary iny mbola iverena antsika amin'ny volana novambra
ao anatin'ny fandaram-potoana
zay tena miparitaka raha nanaraka tsara ianao a de efa ao anaty programa mpanjakana izy ray volana stapany de efa manomboka manao ny hepatite B volana stapany sy telo volana stapany fa raha ohatra ka tsy makany am'le toera ny tompahasalamana fanjakana fa makany amin'ny toerana tsy miankina de any tsy maintsy aloha ny vaksiny zay kosa aloha fa ny programa mpanjakana no maimaim-poana ny vaksiny de eo zany a le ataoko hoe safidy io e safidy a fa tena marina koa ny anao nefa amin'ny lafi ny anankiray fa miparitaka ny aretina de mila mitandrina daolo tsika menakavy mbola iverenany zay hepatite B zay a amin'ny volana novambra
Ny SMS antsika manaraka somary misatresatra kely moa zany fijerevana ny SMS zao fa fotoana rarotiko kely dokotera oktobra mavokely
ny oktobra mavokely ny oktobra mavokely ndray a de ny ady ataotsika amin'ny omamiadany nono efa nyresantsika koa izy io resantsika ela be ny vehivavy no tena matetika voanio a omamiadany nono io de ny volana oktobra no napetraka hoe fanentanana ny besiny maro zany a mba hiady a amin'io omamiadany io satria raha ny statistika zany zay fantatra de vehivavy ray a ao anatin'ny folo eo ao a raha ny eropeana no manao a anio a omamiadany nono io eto Madagasikara mbola tsy de hitako loatra ny taremarika fa mino afa efa misy any ambadibadika any de izy io nefany a apetrakitsika teny zao mihitsy hoe raha voatily meloa io a de sivifolo isanjato a ny fahasitranana tsisy olana mihitsy voatily mialo tsisy olana mihitsy nefa raha tsy voatily izy io a de isan'ny omamiadana mamono vehivavy betsaka indrindra zay zany mampatonga hoe ilay tsika izay zavatra izay raisika amin'ny manaraka ny rehefa ohatra ka fa loa hevitra tsika
fanairana fanairana kely eo anatin'izay satria tena hoe misy an'izay koa izay anjarantsika tsirairay izany maka ny tandrify rehefa te hisitraka tsika dia mila mandeha mihetsika manatona an'izay toeran'izay mba hahafahantsika hoe tena hoe mianoka tanteraka ao anatin'izay fisotrahana izay satria araka ny tenena teo hoe fahasalamam-bahoaka rehefa salama ny vahoaka hoe misy fitrakian'ny lehibe sy tombontsoa lehibe ao anatin'ny fiarahamonina izay tapitra ny fotoanantsika dokotera sady akasitrahana ianao izay indrindra akasitrahana ianao nitondra izay resadresaka izay a mbola betsaka ihany koa ny horesantsika ao anatin'izay misaotra ny arilevantsika lafirasy tanteraka ny fifandraisana dia mame fotoana indray a ho aminareo ho amin'ny heriny anio toy izao indray a dia miverina ny fandarana amin'ny sabotsy aly amin'ny valo sasany a velomatoboko
pela miage ma tsang noir ny vehivavy mahefa ampela miage